My beloved sisters and brothers.
Ri ralasa na bav malal. Nakatsikan ang dandre dito sa tapana na yevta na yer. Fa ul na masnis. Arara kana penaro sulta mas na manana yent kastanan. Arifata na fen vunaitis tena misis. Har mafanda tsikia tsharay avi artena tia tsikia tsharay. Te itayan tsikis. Utesun laza we. Arisa mo am naro ranga tain sanan mufnon meas vat. Ara mangataka azandrano an meas romena ran kuraina reo na dia ratsy aza malalana an meza vatsoa an zanakareo somaika fandrandrana an tantra an meza vatsoa an zay mangataka angama meto hoatra tsara maneo izany izao tsika efako izao fonao nianatra ho doktera tao amin'ny hôpitaly Boston dia niasa manitra ny ramaro na makivaky lalana manelana ny hôpitaly Sintranay tany Weston Massachusetts tany ny bisikleta satria ny lain'ny vadiko ny fianakaviako ny fiaranay indraindray ariva rehefa nandeha nody aho ary tena reraka sinona ary somary kivikivy fantatry fa mila nampifalifaly ny fianakaviako sy ny zanako aho ary rehefa tonga ny an-trano dia mila izy ireo tsoroko fa tena sarotra ny nivonany vo ny bisikiletako azy nisy fivarotana toy ny fivaranako teo tany amin'ny lalako mandeha mody any atrehitra fa tsy honanako akora ohatra ka fa mijanana kely mividy akora efa any an-dalana fantatro fa nanao fianambidy ry zareo ary 25 sentsa fotsiny vidi ny tongona koray ary ny zareko tao anatin'ny poketra ka tsy nanana fa tsy 5 sentsa aho ary rehefa nandeha teny an-dalana dia nazaiko ny tompony nahazo ahy ary nangataka taminy aho mba afaka hita 25 sentsa eny atsisin-dalana laza taminy aho fa tsy mila izany ho famantaranao fa feno fankasitra anaty koa raha mba homeny izany fitahiana izany nanomboka nijery tsara ny lalanao saingy tsy nahita na inona na inona rehefa niezaka nytazona finoana sy fankatoavanao teny an-dalana dia nianakaiky ilay fivarotana ary avy eo tena tehiampita ny arabe nisy ilay fivarotana koa dia nahita 25 sentsa teo amin'ny tany aho ny raisiko tamin'ny mpakasitrahany izany nyvidy ilay akoho ary tena nakafi izany tanteraka ary nandeha nody tampifaliana tamin'ny famindram-poany ilay andriamanitra raintsika ny an-danitra tsy pahary sy mpitarika ny zavatra rehetra dia nandre ny vavaka momba ny zavatra tena bitsika indrindra aza mety hite amin'ny tany ianareo hoe nahoana izy no eritreritra zavatra tena tsotra noho izany mino ao fa nyraintsika ny an-danitra dia tiantsika ary manandanja aminy tsika ary zavatra manandana amintsika dia manandanja aminy ihany koa satria tiantsika izy lehibe kokoa izany ny fitiavany antsika amin'ny zavatra lehetra zay angatantsika aminy izay manandanja ho anareo ankizy tanora ary ny olondehibe aoka ianareo momba iny momba ny fandriny ray any an-danitra ity anareo saingy noho izy te hakany tsy ak tsy tiaka ny fafantsika amin'ny safidy dia mila mangataka fanampinsika ataony alala nyvavaka izany ny vavaka dia ireo anisan'ny fanomeza tsarobitsa ny meny rain'ny olona indray mandeha nangataka eropianana ary niteny hoe tompo ampianary mivavaka izahay ho valin'izany dia niteny jesoa hoe ahoana no afahana manomboka nohy ny ohatr' jesoa dia manomboka amin'ny firesahana amin'nyray any an-danitra isika ranay any an-danitra voninahitra ho antsika ny firesahana amin'nyray any an-danitra tsy mivavaka amin'ny olo-kafa isika tsaroa fa nyteneniny sika mba tsy hamerimberiny teny ary koa tsy tokony hamerimberina loatra ny anarany ray amin'ny rehefa mivavaka ho amasinina ny any anaranao jesoa dia nyresaka tamin'nyray tampanajana sy fiaikena ny alehibeny ary manolotra dera fisaorana azy izany fanajanan'andriamanitra sy fanehoana fisaorana manokana amin'ny fo izany dia iray amin'ireo fanalahidiny vavaka mahomby ho tonga ne ny fanjakanao atao ane ny sitraponao manaiky malalaka ny fiafiankintsika ny fiafiankinantsika amin'ny tompo isika ary maneo ny fanirintsika mbanao sitrapony na dia mitovy amin'ny na dia tsy mitovy amin'ny sitrapony aza ny antsika ny baiboly ny diksionera dia milaza fa ny vavaka dia mampifanary dia mafampifanarahana ny sitrapontsika amin'ny sitrapon'ny ray ny tanjon'ny vavaka dia tsy hanaovan'ny sitrapon'andriamanitra fa mba hozotian'ny hafa ny fitahiana izay tian'andriamanitra homenantsika ary izay ho azy ary mba hangatantsika omeo anay an'io ny anina sahazanay mangataka ny zavatra izay tia itsika avy amin'ny tompo isika. Ilaina ny famarina toetra rehefa mangataka zavatra amin'iray isika. Tsy famarina toetra ohatra ny fangatahana fanampiana amin'andriamanitra amin'ny fanaovana fandinam-pianarana ratsy ny fantoka tao anam-pianarana tsy nanao entomody na mianina tsy niomana ny anatra lesona. Matetika dia rehefa mivavaka isika ny fanahy dia iaiky fa betsaka ny zavatra tokony angatahntsika amin'iray. Amin'ny feo dia tsy maintsy manolo tena mba hanao ny anjarako aho mifanoratra amin'ny drafitry ny ray any an-danitra ny zavatra ataon'ny tompo antsika ny zavatra izay tokony ataontsika ho antenantsika ary mamelany elokay ny lafiny ray amin'ny vavaka izay tokony ataontsika dia ny fangatahana fibabahana. Raha te hiasa ny fibabahana dia asa anankiray izay tokony ataontsika ary mila mangataka amin'ny kitsipo ary maharitra. Mamelany elokay tahaka namelana izy anao eloka taminay. Izany dia nolazay mpamonjy amin'ny famelana ny elontsika sy famelana izay nataon'ny olona tamintsika. Indraindray tena makarafo sy sarotra vela sy adinoana izany, kanefa tena fifankasitrahanao noho ny fankahirezana sy ny fanasitrahana hitako ao anatin'ny fanasan'ny tompo mba hanolorana izany eo amin'ny tompo. Ao amin'ny FF section 64 dia nilaza hoe izao tompo dia tsy amela izay tiako avela eloka. Fatakina amin'ireo rehetra kosa ny amela ary ianareo dia tokony teny ao am-ponareo aoka Andriamanitra hitsaranao sy izaho. Dia tsy maintsy manadino izany zavatra izany tanteraka isika ary mamela ny tompo mba handray an-tanana izany raha ohatra te ho sitrana isika. Ary aza mitondra anay ao amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy. Ao anatin'ny vavaka ataontsika isika dia mila mifona amin'Andriamanitra. Aoka ianareo ry namako tsy hanadino ny mangataka ny tompo mba hiaro sy hiaraka aminareo. Fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Rehefa mino marina isika dia mitarika ny fanjakan'Andriamanitra mba hanana hery sy voninahitra rehetra izy ary maika isika fa tena mpiandraikitra izy ary tiantsika amin'ny fitiavana tonga lafatra ary tia ny ofaly isika. Hitako fa ny ray amin'ireo tsy ambaratelo mba hananana fiainana hafaliana amin'ny fiainana dia miainky ny fanaovana ny zavatra araka ny fomban'Andriamanitra noho ny fanaovantsika izany amin'ny fombantsika. Indraindray tsika mieritreritra hoe tsy tokony hivavaka isika ary mila mahafantatra isika fa avy amin'ny devoly izany izay mampianatra isika tsy hivavaka. Zava-doza tokoa ny finoana fa tsy miendrika hivavaka isika. Izany dia toy ny olona anankiray izay mieritreritra fa marary loatra izy atsavaka ho any amin'ny dokotera. Tsy tokony hevitra isika fa ny karazam-bavaka izay ataontsika dia natao amin'ny kitsipo taoinina ary dia mila ataontsika amin'ny kitsipo. Tsy tokony hivavaka fotsiny tsika fa mila miaina izany. Faly kokoa ny tompo raha miasa isika rehefa avy mivavaka noho ny mivavaka fotsiny. Mivavaka dia toy ny fanafody ary mandera ohatra ka miasa raha ohatra ka ampiasaina araka mitory lalana. Rehefa mivavaka fa tombontsoa ny vavaka dia tsy hoe fifankasitrahana fotsiny fa fahako miresaka amin'iray ny fahatsapana ny fanahina fa koa noho ny famaliany ahy sy ny fifiresahany amiko. Ny fomba firesahany amintsika dia tsy miresaka amin'ny teny ihany amin'ny feo ihany. Hoy ny filoha Boyd K. Parker, ilay feo kanto sy malefaka izay miseho amin'ny fahatsapana fa tsy amin'ny alalan'ny feo. Ny fahalalana madio dia azo resahana ho an-tsaina. Izany fitarihana izany dia tonga ny alalan'ny eritreritra sy fahatsapana amin'ny alalan'ny bitsika fihetsem-po. Indraindray tsika dia toa tsy mahita valim-bavaka na dia mivavaka mipitsika matetika azy kanefa mila finoana lehibe izany. Ary na amin'ny alalan'ny fiatretrana lalina ary dia tsy tapatsika fa tsy mahafantatra tanteraka izay tokony ataontsika isika. Aoka nareo tsoki fa mety tsy ety amintsika izany fomba izany. Toy ny fianarana teny vahiny iray izay mitaky fampiarana sy ezaka. Aoka nareo anafantatra nefa fa afaka mianatra ny fiteny fanahy anareo ary afa rehefa manao izany dia afaka haneho finoana sy hery lehibe ao anatin'ny famarinana. Tena tiako ty torohevitry ny filomanosonina ity izay milaza hoe ho anareo rehetra maheno feko izay anjadin'ny olana lehibe sy kely, ny vavaka dia maneho hery ara-panahy. Izany ny fafahana makany amin'ny fiadanana. Ny vavaka no fahatsika manantona ny ray any an-danitra izay tiantsika. Miresaham-bavaka aminy ary enoy ny valiny. Miteraka fahagagana ny vavaka. Fifankasitrahana lalinao noho ny fafahako miresaka amin'iray masina any an-danitra amin'ny alalan'ny vavaka. Feno fisaorana noho ny ireo fotoana rehetra izay nenony ahy sy namaliany ahy. nun famaliniai arkoma tetika tamin'ny fomba vavinavina sy magaga dia fantatra fa velona izy nisorva vlombelona fa Jesosy lay zanaka lay masina dia izanana lay masina dia pamonjy antsika velona ity ny fiangonana sy fanjakana eto an-tany ary marina ity asa ity I Thomas Esmonson izay entintsika mbavaka dia mpaminany ireo zavatra ireo no joroko vavolombelona mpatokina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amena